SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lochum mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي على حامس 13 مكابيت كلتشن 25 ثانيو نحد ساعات احمد ابن حزنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلومي مدبنا المحلال فول زلنا مريت افلطون هب اس بي اس تغرينان حزبتا فورانجران واي وران هاجر كلينن تحالفون زلون عبيت عدي كبري هب دهر زينا لأخنا سددلنا تبتابا لو أرساتهم زمسعو يوم أسقائي كوين زرلو كينات إتوبيان إرتران كدم مجمارو دو كبل كل تعبيت ديبلوماسي نياتا تحاتيتهم إرتران مجلس جنرال تأتك أنقبرتن سايا نتيقا رزنت كزيو محدار تقرأي جيتا شور الدامس أمباساد دراس تبالا لها قرات مقرباوين زيتيو بي دكتور دبرت انغبر ميكائيل زمرح كفال حوحات مع كلاي منغسنا بتقراك اتوز قربت او عيد تقاويمو سلستة بوليتيكاي نودبات تقراي نتي ابي كبيد ساقط ازر كب جزيام محدار كم زدقفو افليت ام زبلو كخونيام دحر زينا قربيو ابسو منو مدب من باربا استراليا بزحنت قوان قواتات قدامو تهزبتات زبلار استي زرلو ايقخون قالت حسوتاتونا لونا نخلو مدباتنا المكتتال مسانا حبيركم كتسان حزو قدمكم عدالونا اقرابن زمدب بينا سمره حجب غطان عبلة توزينا نيلومي عسر تسلس تمقابي تكلتشان اسران حموشتن استدالو زيناتات فلما عرستاتهم ዶናልድ ትራምፕ ንዘቤታው ኢንዱስትሪ ሀጺን አውስትራሊያን ምድኻም ናይ ንግዲ ቀረጽ ይጥቀም አሎ ክብሉ ሰመዚ ማህበር ሰራተኛታት አውስትራሊያ ገልጾም ፕሬዚዳንት ፊሊፒንስ ነበር ሮድሪጎ ዱተርቴ ብሶሉ ሳብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማኒላ በሃንደበት ተታሒዙ ናብ ሄግ ተወሲዱ ፖሊስ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝሓለፈ ሰሙና ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ መስጊድ ባንዴራ ብምስራቅ ተታሒዙ ንሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ AD at you is the radio space for on quarter news to know medevu arsat dinakum samatanihkum samatna zirzrat yqtsal ዶናልድ ትራምፕ ንዘቤታዊ ሀጺን ኢንዱስትሪ አውስትራሊያን ምድኻም ናይ ንግዲ ቀረጽ ይጥቀማሉ ክብሉ ሰመዚ ማህበር ሰራተኛታት አውስትራሊያ ገሊጾም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቀረጽ አብልዕሊ ሀጺንን አሉሚኒየምን ናብ ተግባር ብረቡዕ ጀሚሩሎ ኣውስትራልያ ካብ ዝተገብረላ ናይ ቀረፅ እግድ ዝተመርክትመሓር ኣይከኣለትን ኣውስትራልያ ዓመታዊ ኣስታ 800 ሚልዮን ዶላር ዝዋግኡ ሓጺን ናብ ኣሜሪካ ትልእኽ እዚ ግን 0.2 ካብ ሰደድ ትገብሮ እዩ ኣብ ማእከል ማሕበራዊ ምርምርን ሜተዳታን ANU ናይ ክብሪ ፕሮፌሰር ዝኾነት ዶክተር ጄኒ ጎርዶን እቲ ቀረጻ ብሰፍሕ ዓለም ለኻዊ ጽልውኡ በዳሂ ክኸውን እዩ
If the world doesn't want what we sell because of global recession then commodity prices go down
ዓለም ብምኽንያት ዓለማዊ ዝሕታለ ቁጠባ እንሸጦ ነገራት እንተዘይደልያቶ ሽዑ ዋጋ ቁ ይጎድል እዚ ማለት ናይ ኣውስትራልያ ናይ ንግዲ ኩነታት እናደኸመ ይኸይድ ማለት እዩ ካብ ሃገር ናብ ወፃእ ካብ ሃገር ወፃኢ ሃገር ንብረት ምእታው ወይ ምግዛእ ማለት ድማ ብጣዕሚ ክቡር እዩ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ምንባር ዋጋታት የጋድዶ እዚ ናይ ኣውስትራልያ ትካላት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ እትዋት ካብ ወፃኢ ሃገር ስለ ዝፅግዓ ምስ ካልእ ዓለም ክወዳደራ ክኸብደን እዩ ብካልእ ወገን ሕብረት ኣውሮጳ ካብ ኣሜሪካ ዝኣቱ 26 ቢልዮን ዩሮ زي واقعو قبر ملسي نايتك أمريكا زوسنتو كارتس كغبرلو مخانو أفليتو زي دحرتي ناي أمريكا كارتس أب حتينن ألميني من أب قبري معالو مجماري كوينو عالم لخاو ناي نقد كوينات حايلو يقتلالو كوميشن أوروبا نزي ناي حجي مدسكال كارتس أب حاد ميازيات دو كبلون كاب عصر تسلس ميازيات وصا كارتس كوسن مخانو أفليتو لو اتدسكيلو زلو كارتس نكم جلابو موتر بشكلتان بامبولاتاتن زي أمسول فريات زملكات كوينو أبزمت سومنات زيادة وحو كارتس كتاعتاتو تسبيتك بورلو حلافيت كوميشن حبرت أوروبا أرسولا فون ديل لين اتسو قمتات تمات أتاني كمزخونيا تبره.
The European Union must act to protect consumers and business. The countermeasures
ህብረት አውሮፓ ንተጠቀምትን ንግድን ንመከለኻል ትጉምት ቆስዳሎ እዚ ሎሚ እንወስቶ ዘለና አንጻራው ትጉምት ሃያል ኳንት ሆነ ተማጣጣኒ ህብረት መንግስታት አሜሪካ 28 ቢሊዮን ዶላር ዘዋቁ ቀረጽ ያታታት ያዘላ نحنا 26 بليون دولار زواقو ناي قبرة ملسي ملاشينا نهب زلنا ازي مسكوت اباوي سبحات كارت حبرات منقصات امريكا زي السما معيو حالتات تا باكستان ابدو ومعرابة تهاجر دحر زقات امي ابحانتي بابور جهو تتحيزم زنوبرو استاد سلستمي اتي جهو نملقاق ابزي تقالس اللقوان انتار با اما ايت غطورو تنت التي حالتات تخصي لوعوتو قالوا بوحد 27 اطقات كم تقتلون حالتات تال 150 جياشو كابتا اب اوراجا بالوچستان تتحزت بابور كم زدحانون قليصم حالتات تاوسيخوم كم زحبرو توم ستروفو جهو بجهو تتحزم زلو بتوم نتوكت تعاتقم زلو ملشاتات كم استخبابو يقلصو بركز بولو ابالات تادما بتي ኩነታት ተቀጥሎም አለው ጉጅለ ሰራዊት ሐርነት ባሎክ ነቲ መጥቃት ሐላፍነት ዘወሰደሉ ኾይኑ ምስ እስራት ክላዋወጥ ድማ ንዘተ ኩፉት መሃኑ ገሊጽሎ አዝማድቶም ጆሆት ተሐይዞም ዘለው ሰባት ብዛዕባቶም ዘፍቅሮም ሰባት ያድ ሐበሬታ ክረኽቡ ይደልዩ.
My cousin and a small child were on board. I'm frantic with worry, but no one's telling me what's happening or if they're safe.
My relatives were traveling on the train. One of my cousins dropped them off this morning and now we have no contact with them.
ናይ አሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ቃዛ ንምጽራይ ዝቕረቦ መደብ ዝቃረን ሓሳብ እንደገና ኣቕሪቡ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ብውግዝ ዓነወሽ መጥቃዛ ብኣሜሪካ ክውነን ክህነፅን ምዃኑ ንፍልስጢማውያን ድማ ናብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ክግዕዙ ደጋጊሙ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ኤኣይ ብዝተፈጥረ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ዙሓን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ገምገም ባሕሪ ቃዛ ዳግም ኣብቲ ታንፀ ገማግም ባሕሪ ክዘናጋዕ ዘርኢ ቪድዮ ተዘርጊሑ ቀኒኡ ሕጂ ግን ድሕርቲ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣየርላንድ ሜ ሃውል ማርቲን ዝገበሮ ኣኼባ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ሕቶ ነፂግዎ ኣሎ.
Nobody's expelling any Palestinians. I don't know who are you with.
ንፍልስጤማውያን ካብ ቃዛ ብዛዕባ ምውፃእ ክትዛረቡ ዲኹም? ትራምፕ ንፍልስጤማውያን ዋላ ሓደ ሰብ ዘውፅኦም የለን ኣነ ግና ኣይፈልጥን ነዚ ንስኻትኩም ከ ምስ መን ኢኹም እንታይ ኹም ተሓስቡ? እታ ሪፖርተር ድማ ንሕና ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ትራምፕ ሕራይ ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃንኩም እዚ ዘገርም ኣይኮነን. ፖሊስ ኒው ሳውዝ ዌልስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ ካብ ዝርከብ መስጊድ ባንዲራ ብምስራቅ ዝተተሓሓዘን ሓደ ሰብኣይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ናይ ሲሲቢ ኣሰር ብኤስቢኤስ ተራእዩ ዝተረጋገፀ ኮይኑ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ሰፈቶን ኣብ ዝርከብ መስጊድ ሸዓ ብኻራ ነታ ሰንደቕ ዓላማ ከም ዝቆረፀ ዘርኢ እዩ ሓደ ወዲ 39 ዓመት ብስርቅን ብከቢድ ጉድኣትን ተኸሲሱ ሰሉስ ኣብ ባንክስታውን ኣብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ከብ ቀሪቡሎ. ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ነበር ሮድሪጎ ዱተርቶ ብሰሉስ 11 መጋቢት ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ማኒላ ባሃንደ በተታሒዙ ናብ ሄግ ተወሲዱ ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ኣብቲ ኩናት ኣንጻር ሓሽሽ ብዝብል ምክንያት ብዝፈፀሞ ቅትለት ብገበን ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ድሕሪ ምክሳሱ ናይ መእሰር ትእዛዝ ወፂኢሉ ኣሎ ሃገራዊ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ትሕቲ ሚስተር ዱተርቶ ኣንጻር ናይ ሓሽሽ ስርሒት 6200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም። እንተኾነ ግን ተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ብዘይ ፍርዳዊ መስርሕ ቀትለት ከም ተፈፀሞም እዮም ዝኸሱ። ፊሊፒንስ ካብቲ እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ 2019 ዝገበሮ መስራት ይውዕል እኳ እንተተሰሓበት ኣይሲሲ ከም ዝብሎ ግን ሓንቲ ኣባል ሃገር ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ነቲ ገበንቲ ዝተፈፂሙ ናይ ምፅራይ ስልጣን ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ። ፕረዚደንት ተዋሃብ ቃል ክሌር ካስትሮ መንግስቲ ፊሊፒንስ ምስ ኣይሲሲ ተሓባበር ከም ዘሎ ገሊጻ ኣላ። ካልኣይ እቲ ማእሰርቲ ትእዛዝ ድጉፍ እዩ። ጉዳያት ከዓ ዝቐርቡ ኣለዉ። ሳልሳይ ከዓ ነቲ ቤት ፍርዲ ምስክሮም ዝህቡ ግዳያት ኣለዉ። እዚ ዝተሰንዐ ታሪክ ኣይኮነን፣ ግዳያት ኣለዉ። እዚ ግን ጭብጢ ምፍጣር ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ካብ ፊሊፒንስ ኣይኮነን መፂኡ። እዚ ጉዳይ ካብ ኣይሲሲ እዩ መፂኡ ዘሎ። ኣብ ስፖርት ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ ሰንበት ተጀሚሩ። ኣብ ቅድድም ስትራደ ቢያንካ ድማ ናትናኤል ተስፋፅን ተሳቲፉ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ዜና ስፖርት ኢብራሂም ነይሩ። ናብኡ ከብለኩም
መበል 83 ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ ብዓወት ኣባል ጋንታ ሶዳል ኩክ ስቴፕ ቤልጅማዊ ቲም መሊየር ሰንበት ተጀሚሩ። እዚ 8 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ኤርትራውያን ይኹን ኢትዮጵያን ተቐዳድምቲ ዘይተሳተፍሉ ኮይኑ ሰንበት ኣብ ከተማ ኒስ ክዛዘም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅድድም ሽክለታ ስትራደ ቢያንከ ቀዳም ኣብ ኢጣልያ ተኻይዱ ብዓወት ስሎቬናዊ ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬት ታደይ ፖጋቻር ተዛዚሙ። ኣብቲ 213 ኪሎ ሜትር ሕቀት ዝሸፈነ ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናትናኤል ተስፋፅን ተሳቲፉ ሙሉእ ውድድሩ ግን ከጠናቐቕ ኣይከኣለን። ፖጋቻር ነዚ ውራይ ንሳልሳይ ግዜኡ ዝዕወቶ ዘሎ ኮይኑ መፈፀምታ መስመር ንምርጋፅ 50 ኪሎ ሜትር ክተርፎ እንከሎ ወዲቑ ብምትንሳ እዩ ነዚ ዓወቱ ዘመዝገበ። ብኻልእ ወገን ረቡዕ ኣብ ፈረንሳ ብዝተካየደ 197 ኪሎ ሜትር ሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ብሽክለታ ትሮፊዮ ላይ ጉግላ ዝተሳተፈ ኤርትራዊ ኣባል ጃፓናዊት ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ናሆም ዝራይ ዝዕግብ መበል 36 ወዲዩ። ኣባል ጋንታ ዩኤቲም ኤምሬት ኤክስኣርጂ ስጳኛዊ ዩዋን ኣዩሶዩ ነቲ ውራይ ተዓዊትዎ። ኣባል ጋንታ ሳም ቫይታል ኬር ዲናተክ ኢትዮጵያዊ ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃን፣ ኣባል ጋንታ ጀነራል ስቶር ኢስጊቢ ኤፍሊ ኩርያ ኤርትራዊ ኣኽሊሉ ኣርፋይነን ኣብቲ ውራይ ተሳቲፎም ቅድድሞም ግን ከጠናቕቑ ኣይከኣሉን።
ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ብከፊል ደበና ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ዝለዕለ 28፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 58 ሳንቲም ዩሮ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82 ቅርሽን 99 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።